Արիոր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են։ Կործված տարածքները չեն մոռացվելու, հայտարարում է պաշտպանության նախարարը։
Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները։
Խորհրդարանը քննարկում է բյուջեի կատարողականը։ Հարկային նոր օրենսգիրքը հարուցել է աշխատողների զայրույթը։ Միջազգային թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով էլ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով անցած գիշեր իրադրությունը եւս հանդարտ էր։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով գնդապետ Թեմուր Շահնազարյանն այսօր նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի կապի զորքերի եւ կապի ավտոմատացված կառավարման համակարգ արքերի վարչության պետի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, որ այս պաշտոնը թափուր էր մնացել գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանի ապրիլի 26-ին տեղի ունեցած պաշտոնանկությունից հետո։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրոպական Միության եւ Արևելյան Գործընկերության ծրագրին մասնակցող թվով 6 երկրների արտգործնախարարների տարեկան հանդիպումը։ Գագաթաժողովին մասնակցում է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Բրյուսելյան հավաքիորակարգային հիմնական թեման անցած տարվա մայիսին Ռիգայում կայացած գագաթաժողովի որոշումների իրականացման ընթացքն է։ Ուշ թե շուտ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծվելու է խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով, այս մասին ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում 3-3-ին հայտարարել է ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը, նրա խոսքով մեջբերում։ Վիենայի հանդիպման ընթացքում մի շարք առաջարկներ են հնչել, որոնցից մեկը ԵԱԿ-ի մշտական ներկայացուցչի մոնիտորինգի համար նախատեսված մանդատի ընդլայնումն է։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ ընդունում է այդ առաջարկն ու կողմ է դրա իրագործմանը, նշել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ավելի քան 100 մարդ է զոհվել Սիրիայի միջերկրածովյան ափի երկու քաղաքներում՝ Տարտուսում եւ Ջաբլեում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալության տվյալներով Տարտուսում ինքնասպան ահաբեկչի թիրախն է եղել ավտոբուսի կանգառը, իդեպ այս քաղաքում է տեղակայված Ռուսաստանի ռազմածովային բազան։ Ահաբեկչական գործողությունների պատասխանատվությունն արդեն իսկ ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորման։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Ղարաբաղի մասին։ Ինչպես վերջին օրերին, այս գիշեր եւս իրավիճակը շարունակում է հանգիստ մնալ, իհարկե համեմատության մեջ։ Հակառակորդը գործի է դրել միայն հրաձգային զենք։ Իսկ Երևանում թեժը կորցրած տարածքների թեման, հատկապես Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո, թե ռազմավարական կամ մարտավարական առումով որևէ նշանակություն այդ հողերը չունեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր հայտարարեց, չենք կարող մոռանալ Ղարաբաղում ապրիլին կորսված 800 հեկտարի մասին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտնի խոսքերին.
Թաքցնելու բան չկա, եղել է զորքերի որոշակի տեղաշարժ, որը որ այսօր գտնվում է պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմի տվյալ հատվածներում գտնվող ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո։ Այդ տարածքները ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքներում և կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում համապատասխան ընթացք կտրվի, որը որ կվերաբերվի նաև այդ տարածքներին։
Օհանյանը շարունակեց.
Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները, այնպես էլ այդ տարածքները իհարկե չեն կարող որանալ։ Դրա համար էլ մենք ստեղծել ենք այնպիսի դիրքային պաշտպանություն, որ վերահսկողությունը ազդեցության առումով, նախաձեռնողության առումով, քրակային խոցման առումով պաշտպանության բանակի անձնակազմի ձեռքին է։
Մինչդեռ անցած ուրբաթ ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպմանը իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց չծանրանալ կորսված տարածքների խնդրի վրա, ռազմավարական նշանակություն չունեցող, չմշակվող ամայի տարածք կոչելով հողերը, որոնց պաշտպանության համար հայկական կողմը ապրիլի սկզբին շուրջ 100 զոհ տվեց։
Դա 1-2 օրվա խնդիր էր այդ ամենի հետ վերադարձնելը, բայց դրա արդյունքները եւ դրա հետեւանքները կարող են շատ ծանր լինել եւ հարկավոր է ավելի փորամիտ լինել եւ այդ հետեւանքների մասին մտածել ոչ թե այն հողը, որը ընդհանրապես որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեցող եւ չմշակվող եւ ամայի տարածքներ, որի մասին ընդհանուր առմամբ մենք երկար ենք խոսել եւ դեռ պետք է շարունակենք խոսել, իսկ թե որ պետք է ճարանալ այդ խնդրի վրա, հիմա մենք դրիվ այդ փուլում ենք։
Խորհրդարանը սկսեց անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Պատկերը մռայլ է անգամ պաշտոնական տվյալներով։ Հավանաբար պատճառներից մեկն էլ սա է, որ ֆինանսական փաստաթղթի գլխավոր պատասխանատուն Հովիկ Աբրահամյանը գերադասել է լռել, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ևս չի մեկնաբանել տնտեսության վիճակը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն կես ժամ լսեց ազգային ժողովում 2015 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, ապա հեռացավ ծառայողական ելքով խուսափելով լրագրողների հետ շփումից։ Վարչապետից քիչ հետո դահլիճը դարձյալ հետնամուտքով լքեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Միայն մի քանի պատգամավոր և կառավարության ներկայացուցիչ մնացին պետության անցած տարվա եկամուտների և ծախսերի քննարկմանը։ Գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղեզյանը ներկայացրեց հիմնական ցուցանիշները 2015-ին կանխատեսված 4.1% փոխարեն 3% աճը գրանցվել, հիմնականում գյուղատնտեսության և հանքարդյունաբերության հաշվին։
Տնտեսական աճը կազմել է 3%, այն գրել է հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսական անբարենպաստ զարգացումների, մետաղների միջազգային գների նվազման, Ռուսաստանից ներհոսող դրամական փոխանցումների կրճատման արդյունքում իրական տնօրինվող եկամտի նվազման, ինչպես նաև տնտեսությունում վարկարորման մակարդակի նվազման ազդեցությունը։
2015-ին բյուջեի եկամուտները կազմել են մոտ 1.2 տրիլիոն դրամ, ծախսվել է ավելի շատ՝ մոտ 1.4 տրիլիոն։ Աշխատավարձերն ըստ հաշվետվության 2015-ին աճել են առևտուրն ու սպառումը նվազել։ Արտաքին առևտուրը նվազել է 20%-ով։ 2015 թվականի վերջին պետական պարտքը կազմել է մոտ 5.8 միլիարդ դոլար, ինչը համախառն ներքին արդյունքի 41%-ն է կազմել։ Ջանջուղազյանը շտապեց փարատել մտահոգությունները։
Հայաստանը շարունակում է գտնվել նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների ցանկում։ Այդ տեսակետից ռիսկեր իր մեջ պետական պարտքը դեռևս չի պարունակում, ինչը իհարկե ամենևին չի նշանակում, որ մենք չենք քննարկում կամ չենք դիտարկում հնարավոր ռիսկերը պետական պարտքի հետ կապված։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը նկատեց, ստացվում է Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները հիմնականում արտաքին ազդակներից են կախված, և հարցրեց.
Ինչպեսի բացական, իսկ դա ակնհայտ է, որ այդպես է եղել, ազդեցություն ունեցավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեր ընդհանուր տնտեսության վրա։
Ջանջուղազյանն արձագանքեց.
Ինչ վերաբերում է ազդեցության բացական գնահատականին, ապա ես չունեմ այդպեսի համապարփակ գնահատական, առավել ևս գնահատական, որ դա բացական է եղել կամ դրական, չեմ կարող ուղղակի ձեզ ներկայացնել։
Այժմ տեղափոխվեն Գյումրի, ուր այսօր այցելել էր կրթության և գիտության նախարարը։ Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի ղեկավարած գերատեսչությունում, ինչպես են արտացոլվելու կառավարության հայտարարած կոռուպցիայի դեմ պայքարը, կրճատումները, տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հարցրել նախարարին։
Կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը Շիրակի մարզի դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպմանը բարի լուրով էր եկել։ Ոլորտում փոփոխություններ են նախատեսվում, դրանց մեծ մասը իրականացվելու է հաջորդ ուսումնական տարվանից։ Կառավարությունը հայտարարեց, որ անցնում է տնտեսման ռեժիմի, կրթության ոլորտն էլ է գոտին ձգելու, կրճատումներն ինչպես կանդրադառնան ոլորտի վրա։ Հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Մեր նախարարության իմաստով մենք ունենք որոշակի հնարավորություններ, մի քիչ ապարատը ուռճացած է, և եթե այդ որոշումը վարչապետի կգա, մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Ես ինքս գտնում եմ, որ կարել է շատ ավելի մոբիլ փոքր միջոց հնարավորություններով կատարել լուրջ խնդիրներ, որովհետև նաև մեզտեղ իհարկե կա սոցիալական ֆակտոր, հատկապես ուսուցչության մեջ չի գնա կրճատումներն իհարկե դեպի ուսուցչություն, բայց մենք խնդիր ունենք, որ հատկապես գյուղական շրջաններում, երբ մեկին աշխատանքից ազատում ես, իհարկե ինքը բերում է սոցիալական լարվածություն, և ասենք պետք է նաև մարդուն կարողանաս ապահովել մեկ այլ աշխատանքով, եթե պիտի կրճատում կատարես։ Սա բավականին բարդ ընտրե և առայժմ այդպեսի հարց չունե։
Ազգային ժողովի պատգամավորները օրինակից են ներկայացրել Բուհերում տարկետման իրավունքի վերացման մասին, որին նախարար Մկրտչյանը կողմ է։
Տեսեք, արդեն ըստ էության կա մի հատ մեծ անարդարություն։ Մեր երեխաների մեծ մասը, ովքեր ընդունվում են համալսարաններ, նրանք գնում են և զորակոչվում են։ պատկերացրեք կուրս է, որտեղ ասենք 20 տղա է մտնում, չէ, առաջին կուրս, 16-ը զորակոչվում են, 4-ը չեն զորակոչվում, որովհետև ասենք կես միավորի տարբերություն կա կամ չկա։ Ես կողմնակից եմ արտարության այդ սկզբունքի պահպանմանը և պիտի փորձենք այս ծավալներում դա իրականացնել։ Եթե մենք տարկետման իրավունքը անջատենք անվճար համակարգից, կկարողանանք արմատապես փոխել նաև մեր քաղաքականությունը։ Մենք կկարողանանք, օրինակ, անվճար համակարգի մեջ հիմնարար և ուղղորդիչ դարձնել սոցիալական վիճակը։
Իդեպ, կրթության նախարարությունը նախատեսում է սոցիալական ծրագիր իրականացնել, անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման վարձի բեռն իր վրա վերցնել։ Սա հնարավորություն կտա անվճար դարձնել ուսումը այնպիսի ֆակուլտետներում, որոնց նկատմամբ վերջին տարիներին պահանջարկ չկա։
Հարկային նոր օրենսգիրքը կարող է պատուհանս դառնալ միջին խավի համար։ Եկամտահարկը առաջարկվող փաստաթղթով 26%-ից հասնում է մինչև 33%-ի, իդեպ 2008-ից սրան գումարվելու է նաև կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր պահումները։ Նոր օրենսգրքի հեղինակները, սակայն, ասում են, փոխարենը քիչ հարկ կմուծեն մինչև 120,000 դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Ակնկալվող 20% միասնական եկամտահարկ դրույք հաչավի փոխարեն այսօր ազգային ժողովում շրջանառվող հարկային նոր օրենսգիրքն առաջարկում է պրոգրեսիվ հարկի միջոցով մինչև 7%-ով բարձրացնել 204,000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների եկամտահարկը։ Ազատության զրույցում ասած այս փաստաթղթի քննարկմանը մասնակցած հարկ վճարողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանը։ Հիշեցնենք, կառավարությունը դեռ անցած տարի աշնանը հավանություն էր տվել եկամտային հարկի դրույք հաչապի իջեցման առաջարկին, հիմնավորելով, որ այն կնպաստի աղքատության կրճատմանը, զբաղվածության ընդլայնմանը, սակայն արդեն փոփոխված տարբերակում նոր դրույք հաչապերը ամբողջությամբ փոփոխության ենթարկվեցին, ինչ ըստ մասնագետի հղիե վտանգավոր հետևանքներով։
Եթե մենք նայենք նախորդ տարիների վիճակագրությունը և աշխատավարձի աճի տեմպերը և հաշվի առնելով, որ 18 թվականից է ուժի մեջ մտնում, այսքան ցուցանիշը էական բարձրանալու է ու բերրի առումով արդեն կարող է ոչ թե վերաբերվել, մենք մշակողները նայում են այս պահի դրությամբ, բայց քանի որ 3-2 տարի հետո է ուժի մեջ մտել, պետք է նայել այդ պահի դրությամբ ինչպես է բեռը ազդում և որքանով է ավելանում։
Ըստ նոր առաջարկի, չնչին չափով նվազում է մինչև 120,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկի դրույքաչափը 24.4%-ից դառնալով 23%։ Փոխարենը 120,000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձի դեպքում ներկայիս 26%-ը կաճի, տատանվելով 28-ից 33-ի միջակայքում։
Տեսեք, հիմա մարդիկ երկրից հեռանում են, այլ երկրում են աշխատանք փնտրում, սպառման բազան նվազում է մեր մոտ։ Եթե սպառման բազան նվազում է, նաև ինքը բերում է նաև հարկունակ բազայի նվազման, այսինքն մենք սպառումից հարկերը սկսում ենք քիչ գանձել։ Պետությունը խնդիր է ունենում նորից եկամուտների ավելացման խնդիրը նորից դնում, բերը բարձրացնում, նորից, այսինքն ինքը փակ շղթա է դառնում, բայց լավ, մինչև երբ, այսինքն այս մոտեցումը մինչև երբ է շարունակվելու։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն այսօր գրում է. Կարելի է փաստել, որ Սերժ Սարգսյանը գրեթե բոլոր կարևոր հարցերում ձախողումներ է ունեցել։ Նա որևիցե կերպ չի կարողացել բարելավել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և միջազգային վարկանիշը, ինչն էլ հանգեցրել է պատերազմի։ Ավելին, Սարգսյանը միակ նախագահն է, որի օրոք Արցախում հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունեցել, որոնք ըստ Սարգսյանի 800 հեկտար են կազմում։ Հանրապետականն ու Դաշնակցությունն 92-ին պատերազմի ժամանակ պահանջում էին Հայաստանի նախագահի հրաժարականն, ավելի քան 20-ամյա վաղեմության իրադարձություններն է հիշեցնում առավոտը։ Վերջերս համացանցում հայտնվեց այդ հրաժարականը պահանջող Դաշինք կազմած ուժերի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման տեսագրությունը, և անգամ ոչ այնքան որակյալ ձայնագրության մեջ է լսվում, որ հանդիպումն ընթանում է նախագահի նստավայրի առջև ընթացող հանրահավաքի և Լևոն հեռացիր վանկարկումների պայմաններում։ Հանդիպմանը ակցող մարդկանցից երկուսն այժմ չկան։ Մնացածի վերաբերյալ հետաքրքիր կլիներ հետահայաց պարզել նրանց կամ նրանց ներկայացրած քաղաքական ուժերի գնահատականը։ Արդյոք հիմա էլ են ճիշտ համարում այն ժամանակ այդ պայմաններում իրենց ծավալած գործունեությունն ու առաջադրած պահանջները։ Սա գուցե թե ուսուցողական ու հետաքրքիր կլիներ լսել մարդկանց, ովքեր հիմա են վերսկսված ռազմական գործողությունների և վճռական բանակցությունների պայմաններում փորձում երկրորդ ճակատ բացել երկրի ներսում, գրում առավոտը։ Իլուրի մեկնաբաննել այսօր նկատում է, այսպես կոչված քարորյա պատերազմը բոլորիս ցույց տվեց, որ մեղմ ասած մենք պատրաստ չենք դրան եւ վերջին տարիներին որևէ քայլ չի կատարվել բանակն ավելի մարտունակ դարձնելու համար։ Համեմատություն անելով նախորդ պատերազմի հետ, պարզապես պետք է նշեմ, թե ինչպիսի քայլեր արվեցին այդ ժամանակ, որ հնարավոր եղան մեր հաղթանակները։ Դա ռուսական բանակի հայզին ծառայողների, հիմնականում հրամկազմի վերադարձներ Հայաստան, որոնք ֆիդայական ջոկատներին օգնեցին կանոնավոր բանակ ստեղծել։ Հայաստան եկան Սփյուռքում իրենց զինված պայքարում աչքի ընկած մարտիկները։ Հայկական կողմը կարողացավ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել իր հարևանների հետ, որ նախ բացվեց Իրանի կամուրջը, Վրաստանի հետ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծվեցին, որ ռուսական զենքը Ռուսաստանից անխափան եկավ ու հասավ Հայաստան, Թուրքիայից էլ, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ ամենածանր պատերազմական շրջանում հնարավոր եղավ երկաթուղու միջոցով սննդամթերք ստանալ։ 7 օրի տեղեկություններով էլ այսօր առավոտյան Հայաստանը վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Վերջին շրջանում Բաբայանը գտնվում էր Մոսկվայում, նշում է կայքը։
Վրաստանում երեկվա ընտրությունները անցել են լարված, համենայն դեպս զուգդիդի ստացվող տեղեկությունները բռնությունների մասին են տեղամասում, անգամ մահակներ են գործի դրվել։ Կստվերի արդյոք այս որակի քվեարկությունը Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիան, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում Կիրակի օր անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջանկյալ ընտրությունների ժամանակ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել զուգդիդի շրջանում։ Իշխող Դաշինքի մեծահարուստ Բիզինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի աջակիցները հարցակվել եւ ծեցի են ենթարկել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման ակտիվիստերին եւ աջակիցներին։ Այս ընտրատեղամասում հաղթել է ընդդիմության թեկնածուն, ով 10 ձայն ավելին է ստացել, քան իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփելով բոլոր ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները, հայտնել է, որ այդ տեղամասում քվենները մի քանի անգամ են հաշվել, քանի որ թեկնածուների ստացած ձայների տարբերությունը շատ քիչ էր, և հաստատվել է ընդդիմադիր թեկնածուի հաղթանակը։ Միխայել Սահակաշվիլին Skype-ով կապվել է իր կուսակցության հաղթած թեկնածուին, շնորհավորել նրան։ Շնորհավորում եմ պատմական հաղթանակի կապակցությամբ։ Սա շրջադարձ է ամբողջ Վրաստանի համար։ 2012-ից հետո առաջին անգամ ազգային շարժումը լուրջ հաղթանակի հասավ, ասել է Սահակաշվիլին։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին դատապարտել է տեղի ունեցած բռնությունները։ Իր խոսնակի միջոցով Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, թե այդպիսի միջադեպերում չկան հաղթողներ, կան միայն պարտվողներ։ Նա նշել է, որ տուժել են ոչ միայն վնասվածքներ ստացած մարդիկ, այլև ընտրողը, Վրաստանի պետական շահերը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, թե հետաքննում է միջադեպը։ Տեղական միջանկյալ ընտրությունների նշանակությունը մեծ չէ, ընտրվել են տեղական խորհուրդների Սակրեբուլոյի 9 նոր անդամներ, 7-ում հաղթել են իշխող կուսակցության թեկնածուները, 2-ում ընդդիմության թեկնածուները, բայց այս ընտրությունները կարող են որպես քննություն դիտարկվել հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական գլխավոր ընտրություններից առաջ։ Երկրի նախագահը ասել է, որ խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած այս միջադեպին արագ և արդյունավետ արձագանքելը լուրջ քննություն կլինի իրավապահ մարմինների համար։ Հետաքննությունը պետք է օրինակ լինի, որպեսզի հետագայում ոչ մեկը չհամարձակվի վնաս հասցնել Վրաստանի քաղաքացիներին և մեր երկրի ռազմավարական նպատակներին, հայտարել է Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Նշեմ, սակայն, որ այս հաղորդումը պատրաստելու պահին ձերբակալվածներ չկային, չնայած տեսանյութերում պարզորոշ երևում են ծեծ կարտուքի մասնակիցները, ինչպես նաև Միացյալ ազգային շարժումն է անուններ հրապարակել, որոնց թվում կան նաև մարզիկներ։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Գյորգի Գաբաշվիլին այսօրվա բրիֆինգում ներկայացնելով նրանց անունները հայտարարել է, թե այդ խմբին ֆինանսավորել է կառավարությունը, որի մեջ ընդգրկված էին նաև քրեական տարրեր։ Վրացական երազանքն էլ ծեցկրտուքի համար մեղադրում է ընդդիմությանը, հայտարարելով, թե Միացյալ ազգային շարժումն է սա դրանքի դիմել։ Իշխող կուսակցության քաղխորհրդի նոր ղեկավար Մամուկա Մդինարիձեն բրիֆինգում լուսանկարներ է ցույց տվել, պնդելով, որ ընդդիմությունը մարզիկներ էր բերել և նրանց գործողությունները համակարգում էր ընդդիմության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան։
Այսքանն այս եթերաժամին, առավել ընդգրկուն թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։